dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Të moshuarit në Kosovë do të duhet të presin telefonatën e autoriteteve për t'u vaksinuar. Tika thotë se nuk synon të tjetërsoj trashëgimin kulturore të Kosovës. Kthimi i kredive bëhet më i vështirë për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sfit në procesin e imunizimit kundër koronavirusit në Kosovë lërsohet të jetë mënyra e kontaktimit të personave të moshuar, pasi nuk ekziston ndonjë listë me numrat të telefonit. Të moshuarit, krahas punëtorëve shëndetësorë dhe personave me sëmundje kronike kanë përparësi në vaksinim. Ministria e Shëndetësisë thotë se ka numra kontaktues, por përfaqësues të qendrave rajonale të mjekësisë familjare thonë të kundërtën. Autoritetet po bëjnë thirrje që të gjithë personat të regjistrohen në platformën online. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Esat Roma, 72 vjeç, qytetar nga Prishtina, me padurim pret që të marrë vaksinën kundër sëmundjes COVID-19. Ai nuk është lajmëruar në asnjën nga institucionet shëndetësore pasi pret thirrje telefonike nga autoritetet shëndetësore.
Qandër mu shumë ka lyp kërë dhe numër, a ka lyp adresën, ba rruga për shumë, a kje pagu atë të rrimës, atë kretë, o kjo, kështë tjetë. Ta shumë një mi gashëm kur të vjenë që botë me shku me marë.
Kosova ka nisur të hëndën fushatën imunizimit kundër koronavirusit. Të martën, me 30 mars janë vaksionuar punëtorët e klinikës infektive të qendrës klinikë universitare të Kosovës dhe punëtorët shëndetësor të kujdesit primar, me pas përfshihen personat e moshuar. Por personave të moshuar dhe atyre me sëmundje kronike, Ministria Shëndetësisë i ka bërë thirrje që mos të shkojnë tek salla njëtetori për vaksinim, pasi do kontaktojnë nga njësitë e vaksinimit në çdo komunë për t'u vaksionuar, sipas listave të siguruara nga institucionet e vendit. Në Ministrinë e Shëndetësisë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë theksojnë se institucionet shëndetësore, duke filluar nga kujdesi parësor, regjistrojnë grupet me prioritet për vaksinim, sepse të njëjtit regjistrohen edhe për marrjen e vaksinës sezonale kundër gripit. Gjithashtu thuhet se një numër i tyre që kanë sëmundje kronike janë pacientë të rregullt të këtyre qendrave. Në mënyrë që të përdoren burime të ndryshme për të mundësuar një regjistrim sa më real të personave për vaksinim sipas grupë moshave të caktuara, Ministria e Shëndetësisë thotë në përgjigje se ka siguruar një listë të personave të moshës mbi 65 vjeç nga qendrat sociale, lista këto ku figurojnë personat e pensionuar. Po ashtu në dispozicion të qytetarve është vënë edhe platforma elektronike ku kërkohet nga qytetarët të regjistrohen në veb-faqen e Kosova. Por Azbia Alimi, 65 vjeç, shpreson që shpejt do t'i vi radha për vaksinim, edhe pse nuk din të përdor kompjuterin për futjen e dhënave personale në sistem.
Edhe se kum përdor kur, më si një sen që se përdor edhe nuk i din, po djoli.
Institucionet shëndetësore në disa nga komunat e Kosovës nuk i kanë numrat e kontaktit të personave të moshës së tretë. Arbenita Hajdari, drejtoresh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare doktor Nagi Pregjepi në Gjilan, në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se viteve të kaluara, personat e moshuar kur kanë marrë vaksina sezonale nuk ju është kërkuar ndonjë numër kontaktues. Por kjo qendër, thot ajo, para 2 muajsh në rrjetet sociale i ka bërë thirrje qytetarëve që të regjistrojnë familjarët e tyre mbi moshën 75 vjeç dhe të paraqesin numrin e kontaktit.
Natë kohë kur vetë kemi fillu përgatitje për vaksinën, na kemi thonë që një familjari, për shembull, nëse ka frikë, nëse familjar moshës shtyme mbi 75, mund të arë mi regjistru që na ma lesë me pasë se me numra telefonit pjesë me kriju në një të pasë.
Kurse të evidentuar, qendra në Gjilan kanë pacientët që vuajnë nga diabeti, numrit e cilive arrinë rreth 4.000. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA thotë se nuk ka asnjë qëllim prapa restaurimit të objektit të hamamit të madh të Prishtinës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, TIKA Turke thotë se projekti nuk është në kundërshtim me traditat dhe të kaluarën e Kosovës, por profesionistët e trashëgimisë kulturore thonë se në të kaluarën politika ka ndryshuar autenticitetin e trashëgimisë kulturore të Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA ka hedhur poshtë akuzat se fshihet ndonjë qëllim prapandimës financiare për restaurimin e hamamit të madh të Prishtinës. Për këtë projekt për të cilin u ngritën shqetësime nga profesor universitar dhe profesionist të trashëgimisë kulturore, TIKA thotë se nuk ka qëllim që të implementoj asnjë projekt që është në kundërshtim me traditat e Kosovës. Deri më tani në asnjë mënyrë në asnjë shtet nuk kemi implementuar dhe nuk jemi duke implementuar dhe nuk do të implementojmë projekte në kundërshtim me kulturën dhe traditat e atij shteti, thuhet në përgjigjen e TIKA-s. Çështja e hamamit të madh u bë temë diskutimi javën e kaluar, kur në prezantimin e projektit nga ana e komunës së Prishtinës dhe TIKA-s, vërehej se objekti ishte ndryshuar emërtimi. TIKA nuk ka komentuar në pyetjen nëse është propozuar që hamami i madh të quhet Fatih Hamami Muzesi. Por përkundër kundërshtimeve TIKA thot se do të vazhdoj me implementimin e projektit. Shqetësimet e ngritura për projektin për restaurimin e hamamit të madh të Prishtinës kanë shtyrë inspektoratin për trashëgimi kulturore që të ndërmarr hapa drejt rishikimit të projektit. Drejtori i këtij institucioni Imer Hakaj tha për Radion Evropa e Lirë të martën se pas shqetësimeve të ngritura, ky institucion është duke analizuar të tërë lëndën e këtij projekti. Ai nuk dha më shumë detaje me arsyetimin se pas rishikimit do të kenë më të qartë situatën. Por agjencia TIKA po akuzohet se ka për qëllim tjetërsimin e trashëgimisë kulturore përmes donacioneve dhe investimeve të ndryshme në objekte të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Arkeologu Haxhi Mehmetaj thot se hamami i madh i Prishtinës nuk bën të tjetërsohet dhe se fillimisht duhet të kryen ngërmime të reja arkeologjike, e të cilat sipas tij kanë paraprirë ndërtimit të hamamit të madh.
TIKA kudo që ka shku, kudo që ka vepru, ka bë kulturocid. Dhe dhe thënë, ka ndryshu, ka rënu monumente, ka rënu shtresa. Këtë trashëgimisë kulturore vendore, dërsa është përpjekur që të rinë qëllë për ndërin otomane.
Më shumë dyshime projektin për restaurimin e hamamit të madhë shohin edhe në Institutin Arkeologjik të Kosovës. Drejtori i këtij institucioni Enver Regja thotë se disa organizata të huaja, duke përfshirë TIKA-n turke, vazhdimisht kanë shfaqur tendenca për të lënë gjurmë në intervenimet që bëhen në trashëgiminë kulturore të Kosovës.
Kretë është në rregull donacioni, por jo donacion me marrë një kuptim që ata janë për lloj që quhet hisedari. Natë kuptim, përse qofë se dëmë dikush me dhonë një donacion, ka me dhonë donacionin, mo regullu trashëgimia Kosovës, që me dalë ato me emna me përkushtimet të ndryshmet cilat ka pas tendenca dhe po ka tendenca prej disa organizatave me u shpërpoq, apo një par forme me hynë në atë identitetin e monumentit që shmequjt.
Regja i thotë se çështja e emrit pavarësisht se kush është donator, nuk mund të ndryshohet. Pa kohë pas shfaqjes së reagimeve kundër projektit, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti përmes një postimi në Facebook mohoi ndryshimin e emrit të hamamit të madh. Ahmeti tha se TIKA nuk ka vendosur asnjë kusht sa i takon emërtimit dhe tha se pas restaurimit hamami i madh do të shërbejë për ekspozita, konferenca dhe ngjarje tjera që do të organizohen nga komuna që ai udhëheq. Hamami i madh është restauruar në të kaluarën, mirë po punimet ishin ndërprerë, për shkak se siç ishte thënë, dëmtimit të pamjes origjinale. Që nga viti 2012 hamami i madh është pjesë e trashëgimisë kulturore me vendim të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët dhe kompanitë në Maqedoninë e Veriut që kanë shfrytëzuar masën antikrizë të qeverisë, e cila ka të bëjë me shtyrjen e pagesës së kësteve të kredive për shkak të pandemisë, nga ky muaj do të duhet të rifillojnë me pagesën e rregullt të kredive. Mbi 7% e kredimarësve kanë shfrytëzuar këtë masë dhe disa prej tyre thonë tani se kthimi i kredive do të jetë edhe më i vështirë. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Qytetarë dhe kompanitë të cilët kanë shfrytzuar masën e qeverisë që ka të bëjë me prolongimin e kësteve si rrjedhje krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit të ri nga fillimi i këtij muaji do duhet të rifillojnë me pagesën e rregullt të tyre. 70% e qytetarëve dhe kompanive të cilët kishin marrë kredi kanë shfrytzuar masën e qeverisë që të prolongojnë pagesën e kësteve në një afat prej 6 muajve. Kjo masë e qeverisë më pas u vazhdua edhe me 6 muaj të tjera, por me kritere shumë më të rrepta për sa i përket kushteve për shfrytzim, me atë që nevojitej dëshmi se buxheti i familjeve të caktuara është prekur nga kriza e pandemisë. Por për këtë kategori të qytetarëve vazhdimi i pagesës së kësteve të kredive që tashmë është bërë i obliguar bëhet edhe më i vështirë pasi këstet e kredive tani janë bërë më të larta me që në to është përfshirë dhe norma e interesit gjatë periudhës një vjeçare, ndërsa ata nuk kanë paguar këstet. Simona Cvetkovska thot për Radio në Evropa e Lirë se pagesa e kësteve të dy kredive konsumatore që ka marrë ajo bashkë me bashkëshortin është bërë edhe më e vështirë si rrjedhje zvoglimit të ardhurave në buxhetin familjar për shkak të zvoglimit të orarit të punës ku është angazhuar në sektorin e hotelierisë. Pas 4 muajve që nuk paguam kredin, kërkuam të vazhdojmë pagesën e kësteve, po nga banka na u tha se duhet të paguajmë edhe 12.000 denar plotësuese për të mbuluar kamatën për kredin që kemi marrë për banesën dhe më pas të mund të vazhdojmë me pagesën e rregullt të kësteve, ose kjo vlerë do të ndahet në këstet e mbetura. Pra me pak fjalë, tani ne bie të paguajmë më shumë, thot Svetkovska. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore gjatë vitit të kaluar, 2020-ën me shpërthimin e pandemisë, bankat komerciale të vendit nga pagesa e kamateve nga kredite marrë nga qytetarët kanë përfituar 168 milion euro, përderisa nga kamatat e kredive të marra nga kompanitë kanë përfituar 101 milion euro. Arben Halili ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore për Radio në Evropa e Lirë, thotë se duhet gjetur një modalitet që t'i ndihmohet kësaj kategorie të qytetarëve. Në të kundërtën, shton ai, do të rritet risku i likuiditetit të këtyre kredive.
Si opcion i vetëm është që për momentin të vazhdohet kjo masë edhe më tej, të paktën ndoshta deri nga fundi i këtij viti, sepse edhe ashtu nuk i shihet fundi pandemisë. Dhe nga ana tjetër, edhe në qoftë se pas ndërmarrjes së masave për vaksinimin masivë të popullsisë do mund të kishim një efekt, të jepet një 2-3 mujor të një kohë që njerëzit të mund të riktheheshin në punë, që kompanitë të rimerrnin veten dhe normalisht që këta persona shfrytëzuhet të kësaj mase të mund të ishin në gjendje të vazhdojnë edhe në temë pagesën e detyrimeve të tyre.
Përderisa Zoran Ivanovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin e Shkupit për Radio në Evropa e Lirë, se nuk shehën asnjë mundësi që shteti të mund të ndihmoj këtë kategori të qytetarëve. Umbetet qytetarëve që në mënyrë individuale të gjinden, përkasish në mënyra të ndryshme inovative të gjejnë mjete për të servisuar obligimet që kanë ndaj bankave. Tjetër mënyrë nuk ka, thot Ivanovski. Analizat e Bankës Popullore kanë nxjerrë në pas se prolongimi i pagesës së kësteve ka rritur dhe rrezikun për zmadhimin e kredive jo funksionale. Tani çdo kredi për tu llogaritur se është jo funksionale, tani afati shtyhet nga 90 ditë në 150 ditë. E gjithë kjo bëhet që qytetarët, por edhe kompanitë të kenë kohë shtesë të ballafaqohen me vështirësi që solli kriza e pandemisë së koronavirusit të ri, ka bërë të ditur Anita Bezhovska, guvernatore Bankës Popullore. Ndryshe pakoja e 5 të masave antikriz që ka për qëllim të ndihmoj kompanitë prekura nga kriza, duke patur për bazë ruajtje në vendeve të punës, mbetet i bllokuar në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Kjo rrit edhe më shumë rrezikun që një pjesë e qytetarëve të mos kenë mundësi të servisojnë detyrimet e tyre ndaj bankave, pasi ndihma e shtetit vënohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.